Děkuji. Dobrý den. Bude to o půstu. Půstem teda myslím nejíst. V tomto případě myslím nejíst. Když člověk omezí čokoládu na tabulku denně, je to jistě sebezápor, nicméně, když budeme mluvit o půstu, budeme myslet nejíst. Další. Je to o naději. Všechno, co děláme, děláme s nadějí, že Bůh bude jednat, že Bůh v naději se vztahujeme do budoucnosti, do neviditelného světa budoucnosti. Vírou se vztahujeme do neviditelného světa duchovního, k Bohu a naději se vztahujeme do neviditelného světa budoucnosti. I kuře má naději, že se jednou dočká a z vajíčka vyleze. Další. Definice půstu. Půst je Bohem daný nástroj, abychom mu dali najevo, že nám na něčem záleží. Je to nástroj od Boha pro běžné užívání, ale i pro mimořádné situace. Rozeberme si tu definici. Co z toho vyplývá? Je to nástroj, který dal Bůh nám lidem. To znamená, udělal nám ho, ušil nám ho na míru. Bůh ví, jací jsme, zná naše omezení, zná naše možnosti a půst nám ušil na míru. To znamená, že ho neudělal pro nás zničující nebo vyloženě škodlivý. Když Bůh něco přikazuje, většinou nás tím nechce zničit. Dál. Ale vyplývá z toho také, že tím, že chceme dát najevo, že nám na něčem záleží, tak to vyjadřujeme tím, že půst je nepříjemný. Kdyby to bylo příjemné, jako sednout si večer k televizi se sklenkou vína, tak by to, tím bychom nevyjádřili Bohu, že nám na něco záleží. Nemuseli bychom překonávat žádný odpor. A když se postíme, tak prostě překonáváme odpor, protože to jde proti nejzákladnější a nejsilnější potřebě, nebo ne nejzákladnější a nejsilnější, ale jedné z nejzákladnějších potřeb lidských, potřebě jídla. A nutí nás to nadřazovat víru v ten neviditelný svět, že neviditelný Bůh po nás něco chce a naději, že Bůh se odměňuje v budoucnosti těm, kdo ho hledají, nad viditelným a cítitelným. Vím, že bez jídla umřu, pociťuji hlad. Čili já musím nadřadit víru a naději svojímu momentálnímu fyzickému stavu a svým pocitu. A dále z toho vyplývá, nebo ta definice dále říká, že je to nástroj, který je určený pro běžné užívání i pro mimořádné situace. Krátkodobý půst je zcela neškodný, dlouhodobý, ale dává Bohu v šanc samu naši existenci. Když se delší dobu postíme, říkáme vlastně Bohu, když nezasáhneš, já umřu. Dál. Odpovídá to lékařským poznatkům o půstu, co jako doktoři víme o půstu. Teďka jsem viděl nějakou tabulku, že víte, kdy má novorozenec nejvyšší hladinu trombinu? 8. den. Víte, kdy se obřezávali v Izraeli chlapci? 8. den. Jakoby tím chci říct, že Bůh prostě ví, co dělá. Takže dál. Lidský organismus, jak všichni víme, je závislý na dodávce energie zvenčí. Nežijem z fotosyntézy, prostě musíme jíst. Potravu spalujeme za studená enzymatickými systémy a získáváme z ní energii s poměrně slušnou účinností. Víme taky, že dodávka energie nemusí být nepřetržitá, nejsme kolibříci, prostě máme krátko i dlouhodobé zásoby. A Bůh nás vytvořil nesmírně odolné a adaptované na strádání. Lidský člověk prostě vydrží neuvěřitelné věci. Je zajímavé, že nám Bůh nedal žádné adaptační mechanismy na nadbytek. Všimněte si, že na co tady hynem jak mouchy? Na nadbytek. Na to nám Bůh nedal žádné adaptační mechanismy. Na to nejsme. Proč? Víte proč? Protože asi očekával, že to zvládneme. Nedostatek nemůžeme ovlivnit. Když přijde nedostatek, přijde nedostatek. Na to máme adaptační mechanismy. Ale nadbytek máme ve svých rukou. A na to nám Bůh nedal adaptační mechanismy. Takže když hyneme jako mouchy na metabolické syndromy, tak prostě je to náš problém. Glukóza je primárním zdrojem energie pro tělo, je nezbytná pro funkci mozku a když více než 4 až 8 hodin nemám nic sladkého, tak organismus přechází na spalování glykogenu, což je ten živočišný škrob, zásoba, což zajistí glukózu na dalších 12 hodin z jater. Po dalších asi 12 hodinách přepíná glykogen na spalování glykogenu ve svalech a to může ta zásoba trvat i několik dní. Záleží na tom, co dělám. Když jedu na kole do kopce, tak vydrží méně. Když sedím doma, tak vydrží déle. A poté organismus přechází na spalování tuku a na to může jet dlouho, dlouho, dlouho. Při spalování tuku vznikají ketolátky, na které se mozek dokáže adaptovat a začít je využívat místo glukózy. Dál. Víme, že body mass index, jak se počítá, to je jednoduchá věc, všichni to známe, norma je 19 až 25, někdy mám pocit, že tu normu stanovovali někde v Indii nebo tak, protože jako je to nízko nastavené. Nejnižší BMI slučitelné se životem je 10, což pro 180 cm vysokého člověka je 32,4 kg. Takhle podvyživený člověk, ale už není schopen stoje. Hladomory přežili i osoby s BMI pod 9, ale pouze pod specializovanou péčí. Otoky můžou falešně zvyšovat BMI, stejně jako třeba svaly. Kulturisté mají falešně vysoké BMI. Co se týče hladovění, můžeme hladovět týdny až měsíce v závislosti na zásobách tělesného tuku. 70-kilogramový muž může přežít bez jídla až 70 dnů. Ztratí přitom 97% svého tělesného tuku. Malé množství tuku, ty 3%, prostě zůstanou, protože jsou nezbytné pro zachování funkce mozku, kostní dřeně a buněčných membrán. Poslední bod. U zdravého neobezního člověka za dodávky vody a solí nastane smrt při ztrátě 50% tělesné hmotnosti. Tak si to každý na sobě spočítejte, kdy umřete, při jaké ztrátě váhy byste umřeli. V Holandsku za druhé světové války byl takový hladomor, kdy původně dobře živení lidé prostě, a potom přišel rok těžkého hladu, následovaný půl rokem těžkého hladovění v kombinaci se stresem z okupace. Ti, kdo ztratili nad 50% své váhy, téměř všichni zemřeli. Hlavně zemřeli na infekce. Ženy v časném těhotenství potratili a ženy v pokročilém těhotenství porodili podvyživené děti. Další. Jestliže hladoví těhotné ženy, tak se jim zvýší procento vrozených vad na 4%, což normálně je to asi 1%, tak tomu bylo třeba v koncentračních táborech. Zvyšuje se riziko Downova syndromu až 50krát, dochází k poškození mozku u těch dětí. Další faktory hladovění samozřejmě závisí na stavu výživy, na tíži hladovění a na tom, v jaké jsme kondici. Další. Důsledkem hladovění oslabení imunity, špatná termoregulace, možná to znáte, když se postíte, je vám pořád zima, je lepší se postit v létě. Hypovitaminózy nebývají časté během hladovění. Další. Co se stane, když začnou se hladovět obézní? No, mají určitou výhodu v tomto, říká se, že jo, vy to znáte, že, jak se to říká, hubený, nebo tlustý zhubne, hubený umře, že? Tlustý zhubne, hubený umře. Znáte to rozdělení podle BMI a zajímavé teda je, že jak nadvýživení lidé, tak podvýživení lidé umírají více než ti, kteří mají takovou střední váhu. Je tam ta J-křivka. Například muži s BMI na 35 mají riziko smrti 3x vyšší než muži s BMI 20. Definujeme-li takto obezitu na těch 30, tak v USA je obezní čtvrtina žena, pětina mužů, ale možná už to mám 2 roky staré, možná už to bude úplně jinde. Nebo to byl vtip, ale prostě jim to tam pořád stoupá. Víte, že se rozlišuje androidní a gynoidní obezita, že ta gynoidní, když je velký zadek, není metabolicky nebezpečná, ten tuk není tak metabolicky aktivní. Další, prosím. Pokud začne morbidně obezní člověk dobrovolně hladovět, aby zhubl za dodávky vody, soli a minerálů, po několika dnech ztratí pocit hladu, klesá mu sice tělesná síla, po několika týdnech se objeví tachykardie a ortostáza, což je pokles tlaku ve stoji, když se zvednete, tak se vám zatočí hlava, je vám na omdlení, ale moc se jim nemění elektrolyty, proteiny, lipidy, kdežto neobezní jedinci tím hladem trpí po většinou déle než ti obezní. Dál? Samozřejmě je tam vliv těch přidružených okolností, stresu. Když je akutní těžký stres, když se vyplaví ty stresové hormony, tak organismus nespaluje až tak tuky, ale přejde na spalování bílkovin. Tomu se říká katabolismus, když začneme odbourávat svalovou hmotu, kterou jinak potřebujeme. Primárně bychom měli odbourávat ten zásobní tuk. ubyt a v takovém prostě těžkém stresu nějací lidé na áru, na intenzivce, po nějakých haváriích, popáleninách mohou ztrácet tímto způsobem až 300 gramů svalové hmoty denně, což za 6 týdnů může být polovina svalové hmoty. Dál. Zůstaňme chvilku u vody. Voda tvoří 50 až 70% tělesné hmoty, takže ti z vás, kteří mají 70 kilo, mají v sobě 42 litrů vody, to je velký kanistr. Příjem vody se velmi liší. Důchodce v klimatizovaném domově důchodců, tomu úplně stačí, nebo prostě stačí mu litr vody denně, ale řidič velbloudu na Sahaře prostě potřebuje 10 litrů i více. Víte, že teď jsou moderní ty camelbacky, takové ty do těch baťohů, že jako můžete cucat, to je módní, nesmyslný výkřik v našich podmínkách, naprosto zbytečný, ale když běžíte maraton prostě v Africe, tak určitě se vám hodí. Ale na rozdíl od velblouda lidé nemají žádné podstatné zásoby, ze kterých by vodu mohli dlouhodobě čerpat. Nemáme žádné tukové zásoby vody. Další. Důležitá je taky sůl, její příjem se velmi liší v Indonésii, prostě, nebo je nízký, v Evropě je vysoký. A ať je jakýkoliv, organismus je schopný extrémně přesně si hlídat ty vnitřní koncentrace. To je další důvod pro to, proč evoluce je nesmysl, ale prostě je tam dokonalý systém, včetně takových těch nárazníků a zásobníků, že prostě, kdybyste teďka snědli, já nevím, kolik soli, tak vám to nerozhodí vnitřní prostředí. Dál? Jaký může být takový dlouhodobě minimální příjem vody? No tak 600 ml vymočíme, moc míň to nejde, to už by nám selhaly ledviny, 400 ml odpaříme a děláme, co děláme, 200 ml vydýcháme a jsme na 1,2 litru. Teoreticky tedy minimální denní příjem by mohl být kolem toho 1 litru. Ale žízeň dostaneme, až když ztratíme 2 litry. Když jste ten 70-kilový člověk, máte v sobě 42 litru, když vám až chybí 2 litry, tak dostanete žízeň. Z toho se dá vyvodit, že prostě jsou lidé, kterým jakoby pořád ten litr chybí, kteří jsou chronicky dehydratovaní. A to celkem je problém, lidi fakt moc nepijou. Jak dlouho se dá přežít bez vody? Říká se, že jestliže ztratíme 12% své tělesné váhy, takže u toho 70-kilogramového typového člověka by to bylo 8 litrů, dostaví se už šok z dehydratace. Při denní ztrátě, když si to teda vezmeme, že bychom denně ztratili ten 1,2 litru, to je to minimum, co vydýcháme, vypotíme, ať chceme nebo nechceme, tak bychom mohli přežít asi těch 168 hodin, či asi 7 dní se reálně dá přežít bez vody. Byly popsány i případy 8 až 10 denního přežití, samozřejmě ale záleží na teplotě okolí a činnosti. V poušti za pochodu je možná smrt po 7 hodinách, prostě úplně normálně, to není nejmenší problém v poušti umřít na dehydrataci za pár hodin. Tak, pojďme, jaké byly o postech, co je v Biblii. Ježíš se postil na poušti, byl to určitě půst přirozený. Existuje půst přirozený a nadpřirozený, když prostě. Proč byl přirozený? No, protože na konci byl tak hotový, že ho museli obsluhovat andělé, protože prostě byl úplně vyřízený. Ten půst byl přirozený a extrémně náročný, kdy opravdu 40 dní teda nejedl, pil. Určitě pil, protože by to nemohl přežít na poušti, ale prostě byl to přirozený půst. Mojžíš, když byl nahoře s Hospodinem, tak to byl určitě půst nadpřirozený, protože víme, že tam byl 40 dní, 40 nocí, chléb nejedl a vodu nepil. A ještě napsal desky smlouvy. Takže to nemohl být půst přirozený. Takže Ježíšův půst na poušti 40 dní se udává jako taková maximální hranice půstu, prostě kdy se ještě lze postit bez nějakých trvalých tělesných následků. Ty dlouhodobé pusty tady nebudu rozebírat, jednak s nima nemám žádné zkušenosti a jednak je to prostě už taková limitní záležitost. Budu mluvit o takových většinou jako těch středních nebo krátkých pustech. Královna Ester, když hrozilo, že Haman zničí prostě vybije všechny ty Židy, a stejně tak v Ninive, když tam přišel ten Jonáš z té velryby a říkal jim, že bude město zničeno, tak se postili i bez vody. Ale to bylo v situaci absolutně extrémního ohrožení národa. To bylo prostě takové, když přestanete i pít, tak vysíláte extrémně silný signál Bohu, když mě nevyslyšíš, tak umřu. A oni by umřeli. Prostě Židé by byli vybití, Ninive by bylo zničeno. Čili půst bez vody je opravdu vyhrazen pro extrémní situace, extrémního životního ohrožení. Existuje ještě i půst částečný, víte, že Daniel a mládenci jedli jenom tu zeleninu, prostě 21 dnů a jenom kvetli. Takže to je taky ten půst částečný. Dál? Existují, jak říkám, ty dlouhé půsty, těch 40 dní se udává jako taková hranice, ale to je prostě kapitola, která už má určitá zdravotní rizika, organismus se adaptuje, člověk hubne hlavně ze začátku, pak už nehubne, já to nechápu prostě, ale je fakt, že potom prostě od 20. 40. dne člověk zhubne třeba pár už jenom kilo. Dle literatury, co jsem o tom četl, tak kolem 10. někdy říkají, potom i kolem 20. dne dochází k takovému zlomu, kdy člověk přestane mít hlad a přestane mu to vadit. Já nevím, ale prý to tak je. Dál? Půst není hladovka. Půst není hladovka. Půst má vždycky duchovní přesah. Postem se vztahujeme do duchovního světa, do neviditelného světa. A půst je obtížný. Není nesnesitelný, ale vyžaduje přemáhání. To je zakotveno v samé jeho podstatě. Další. My jsme pod silným vlivem východních náboženství a západní přesycenosti a to tlačí křesťany k tomu, aby se postili ze špatných motivů. To je to hlavní, co tady chci zdůraznit. Další. Když si takhle představíme takového řadového křesťana, všichni víme, že křesťané nosí plnou boží zbroj, prostě efeským... Vidíte, že se modlí, má prostě niktovizor duchovního rozeznání, má neprůstřelnou vestu spravedlnosti a tak. A takže když takhle si představíme, ale duchovní svět vás takhle vidí, duchovní svět, my se tak navzájem nevidíme, ale když se na nás dívají anděle a démoni, tak nás takhle vidí. A buď teda máme na sobě tu zbroj, anebo ji nemáme. Takže když toto je takový normální křesťan, tak je vystaven dvěma vlivům. Jednak těm východním náboženstvím, jednak tím toho tlaku, toho konzumu, což obojí má pravděpodobně nebo téměř jistě jeden zdroj. Dál. Jak je možno se postit ze špatných tělesných důvodů? Budu hledat Boha a zároveň krásně zhubnu a budu zdravý. Pročistím si organismus. To je teď strašně moderní. Pročišťování organismu. Můžu vás ujistit, nic takového neexistuje. A můžu se postit i ze špatných duchovních důvodů. Protože když se postíme, tak ať chceme nebo ne, jsme otevřenější duchovnímu světu. Ale obecně, nejenom Bohu. A postit se jenom proto, aby byl otevřenější tomu, co zrovna z duchovního světa na mě natáhne ruku, to není dobrý motiv. My se postíme proto, abychom hledali Boha, abychom Bohu vyjádřili, že nám na něčem záleží. A ne, abychom se otevřeli duchovnímu světu. Takže mám dobrou radu. Postí se, dokud jsi hubený. Já jsem se dlouho postil, abych přibral. Jsem byl dlouho hubený. To je bonmot, ale zároveň je to pravda. Prostě, rozumíte, když se budete postit, dokud jste hubení a mladí, tak potom, až budete starší a silnější, tak vám lidi budou věřit, že se postíte kvůli Bohu. A ne kvůli tomu, že chcete zhubnout. Protože řeknete, já jsem se postil už tenkrát, když jsem měl BMI 18. Víte? To je stejný důvod, jako dávejte desátky, dokud jste chudí. Dávejte desátky, dokud jste studenti. Protože až budete prostě zubaři nebo něco, nebo já nevím, a budete vydělávat prostě, já nevím kolik, a dáte desátek, tak vás to už nebude tak bolet. Ale Bůh ví, že jste dávali desátky už tehdy, že jste byli věrní už tenkrát. Dál? Očista organismu neexistuje. Vliv východních náboženství a léčitelství je v tomto úplně jasný. To prostě nic takového není. Představa o tom, že máme zanesený organismus něčím, že máme zanesená střeva, to jsou jenom nesmyslné prostě... Pocity tomu mohou odpovídat. Když se začneme postit, tak se opravdu cítíme lehčí a čistší, ale nic to nevypovídá o tom, co dělají těžké kovy ve vašem těle nebo co dělají vaše střeva. A naopak, paradoxně, když začnete rychle hubnout třeba, tak se vám z tukových depozit uvolňují těžké kovy a kde co tam bylo bezpečně uspáno. Dál? Nezapomeňme u postu na mentální anorexii. Já bohužel se v ordinaci setkávám mnohem více s nešťastnými dívkami, které prostě už málem nevědí, jestli můžou sníst krajíček chleba s máslem, jestli je prostě to dost nějaké. A takže prostě postit se, když se mladá holka začne postit, tak musí vědět, co dělá, musí vědět, proč to dělá. A nesmí si zahrávat s dietama. Prostě když si mladá holka začne zahrávat s dietama, je to extrémně nebezpečné. Zátěž, když prostě v rodinách všichni drží nějaké diety, maminka furt hubne, všichni se furt pozorují v zrcadle. A nikdy neodhadnete, kdy se to přesmykne do duševní choroby. Přijde mladá holka, hezká, aktivní, prostě taková schopná nesmírně a vy se jde ptáte, co jíte, ono říká, no ty diety. A prostě nikdy nevíte, že kdy je to jenom zahrávání si s dietama, které nemusí nějak špatně skočit a najednou to udělal lup a ona je mimo a vy na ní mluvíte a maminka pláče a mluví na ní a ona už neslyší, protože překročila tu hranu a nikdy nevíte, kde ta hrana je. To je prostě strašně rizikové, to je jako by zahráváte si a nevíte, kde to končí ta propast. Bývají to, jak říkám, holky hezké, inteligentní, ambiciozní, jsou pod extrémním tlakem, děvčata dneska prostě toho množství vychrtlých nešťastnic, nemocného vzhledu, nadšeně vykládající, jak se cítí skvěle a jsou plné energie. To prostě si zadejte si do Google dieta, vyjede vám 10/12 odkazů, kde vám všichni budou vykládat, jak prostě jsou úžasné, je to nejíst a tak. Takže pokud možno, my nikdy nemáme jistotu, naše srdce je zrádné, ale pokud jsme toho schopni, hlídejme si motivy, když se postíme. Hlídejme si motivy. Zdravotní důsledky postu, když teda pomineme ty extrémy, jsou v zásadě příznivé. Bůh nás, sice nám je to nepříjemné, ale prostě v zásadě je to příznivé. Hladové krysy žijí déle, až o třetinu nebo o polovinu. Hladoví lidé žijí déle. Až o třetinu. Jediný opravdu spolehlivý způsob, jak si prodloužit život, je hladovět. Všechny ty vitaminy, které, prostě ty miliardy, biliony dolarů, které se utratí za vitaminy, to všechno jenom zdraží tu moč, ale pokud opravdu si chcete prodloužit život, prostě hladovějte. Platí to samozřejmě zvláště v západní společnosti, prostě někde nevím, v Sudánu prostě by to asi by nevěděli, o čem mluvíme. Sníží nám to LDL cholesterol, sníží nám to riziko nádoru, obezita je rizikový faktor kolorektálního karcinomu, sníží nám to riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky, inzulinové rezistence a tak dále a tak dále. O tom bychom mohli dlouho mluvit dál. Proto znovu pozor na motivy. Když je to tak zdravé, pozor na motivy. Dál. Má půst nějaké nežádoucí účinky, mluvím o takových těch normálních, prostě několika denních. No ano, dost často z začátku bolí hlava, ortostáza, prostě při zvedání opravdu se mi může zatočit hlava, můžu omdlít, slabost, zimomřivost, křeče v lítkách, v prstech, zácpa, nebo naopak, když tam ta stolice městnáček může mít průjem, že ta stolice obteče kolem té zatvrdlé stolice, poruchy spánku, buď spím pořád, nebo nemůžu spát. Můžeme se dehydratovat, při hladovění vznikají žlučové kameny velice rychle, u lidí na parenterální výživě na jípce během 2 dnů vám vzniknou žlučové kameny a dost důležitý je možná zápach, je třeba počítat s tím, že nám páchne z úst, protože vydechujeme ten aceton. Tím, jak jsme přešli na spalování tuku, tvoří se v nás protilátky a ty vydechujeme a jsou cítit i z potu, jako třeba česnek. Takže prostě, jak manželce nesmím ani na 3 metry, když nejím a prostě musíme s tím počítat i společensky, když s někým mluvíme, prostě, že to je opravdu hrozně nepříjemný, to je prostě nepříjemný zápach. Ukončení půstu je rizikovým obdobím, protože vypneme vypjatou vůli. My jsme se prostě rozhodli, že nebudeme 3 dny jíst, teď to skončí, teď to z nás spadne a my prostě vlítneme do ledničky. Já tomu říkám syndrom pátečního večera, kdy člověk prostě ten týden jede v tom zátahu, v tom adrenalinu, prostě jede a teďka v pátek to z něho všechno spadne a teď prostě má tendenci skončit u televize nebo prostě nějakým způsobem, jako je třeba hlídat ty přechody z těch vypjatých období. Ten přechod by měl být pozvolný, prostě vhodné potraviny, rýže, banán, rohlík, co chvilku, něco malého s ním, za hodinu zase něco s ním, ne, že prostě doženu ty tři dny najednou. Čili často v menších dávkách. No a čím delší půst, tím pozvolnější a delší by měla být ta realimentace. No a pozor na to, že ten organismus si prostě zvykl na to, že začal šetřit a je teda fakt, že když si to nebudeme hlídat, tak po postu paradoxně fakt můžeme přibrat. Jak říkám, postit se za to, abych přibral, není až tak neracionální. Takže závěr. Půst je nástroj daný nám Bohem, abychom jemu, Bohu, ukázali, že nám na něčem záleží. Je z principu věci nepříjemný a vyžaduje sebezápor. Běžný půst má z boží milosti poměrně příznivé zdravotní důsledky. Proto je důležité, abychom si hlídali motivy. Nežádoucí účinky jsou mírné a zvládnutelné a důležitá je taky to rozumné ukončení. Další. To je všechno. Děkuji za pozornost.